إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخواتي رحماني ورحمة الله, kita lanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis di buku Anda halaman yang ke-200. Qala al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, Talbisu Iblis alaihim fil ghanaim, tipu daya iblis kepada mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, dalam masalah harta rampasan perang. Wa qad labbasa iblisu 'ala al-mujahidi idza ghanama farubbama akhadha min al-ghanimati ma laysa lahu wahduhu. Terkadang atau sungguh iblis itu menipu para mujahid dari sisi harta yang diperoleh pada rampasan perang mereka itu, harta rampasan perang yang diperoleh pada medan perang. Bahkan kata beliau, rubbama, gak sedikit, sering sekali mereka itu mengambil harta yang sebenarnya bukan menjadi hak bagi mereka. Di harta rampasan perang itu bagi Nabi dan umatnya Nabi halal. Sebelumnya bagi Nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad hukumnya haram. Di mana letak tipu dayanya? Fa imma ayyakuna qalilan ilmi fa yara anna amwalal kuffari mubahatun liman akhadhaha wa la yadri annal ghulula ma'siyatun. Mungkin bisa jadi karena sebab sedikitnya pengetahuannya tentang agama, maka ia berpendapat bahwa hartanya orang kafir itu halal bagi orang yang mau mengambil semaunya, dan dia tidak tahu bahwa al-ghulul, apa ghulul itu? Menyembunyikan atau mengambil tanpa hak, itu merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Mereka lupa bahwasannya mengambil dengan cara ghulul tanpa hak ini jelas perbuatan maksiat. Saya tambahkan, tidak ada dalam buku Anda, termasuk yang menjadi bagian tipu daya iblis kepada sebagian orang pada hari ini, apa yang disebut dengan harta faid, di mana orang-orang muslim atau sebagian orang yang dianggap, menganggap diri mereka mujahid, selain daripada mereka itu kafir dan harta orang kafir itu hukumnya apa? Halal, lalu mereka mengambil semau mereka dengan anggapan itu harta faid. Padahal kan harta faid itulah harta rampa, harta milik orang kafir yang diperoleh oleh kaum muslimin tidak melalui jalan peperangan. Nah, maka mereka menganggap bahwa setiap orang kafir hartanya boleh diambil di mana saja. Padahal kita mengetahui orang kafir itu ada beberapa bagian. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad yang diambil perjanjian, kafir dhimmi, kafir yang mereka itu tinggal di negeri kaum mukminin dan mereka itu mengikuti aturan negeri kaum mukminin yang ada di sana dan mereka membayar ya jizya. Ada mereka itu kafir musta'man yang dijamin keamanannya. Abu Layla punya teman, misalnya teman bisnis dari luar negeri datang ke negeri kaum muslimin, dia masuk dengan jaminan yang ada dari Abu Layla sebagai seorang mukmin, maka itu disebut kafir musta'man dan dia tidak boleh dibunuh. Ada kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum mukminin, negeri A dengan negeri B, mereka berjanji tidak saling apa? Menyerang misalnya. Ada juga kafir harb. Nah, ini kafir yang diperangi. Nah sekarang sebagian kaum muslimin ditipu oleh iblis dengan menganggap semua kafir sama. Halal darahnya bagi mereka. Dan ini jelas sebuah bentuk tipu dari iblis, dan mereka menganggap halal pula harta bendanya bagi mereka. Maka anda jangan heran kalau sebagian orang-orang yang mengatasnamakan jihad di negeri kita ini, mereka merampas sebagian harta orang-orang yang dianggap kafir. Bahkan notabene dia itu dohirnya muslim, yang dianggap kafir oleh mereka pun dirampas. Lebih parahnya lagi, mereka merampas harta yang jelas hukumnya haram, riba misalnya, itu hukumnya haram. Kemudian mereka menganggap ini fai untuk biaya perjuangan, gak apa-apa. Maka mereka rampok bank-bank yang ada. Coba lihat, ini karena apa? Qalil ilm, sedikitnya ilmu, dan tidak mengetahui bagaimana hakikat agama Allah Tabaraka wa Taala ini. Jadi kata beliau, fa'imma yakuna qalil ilm, ini terjadi, bisa jadi ini terjadi mungkin saja karena sedikitnya ilmu. Fayara anna amwal kuffar, lalu dia menganggap bahwa hartanya orang kafir itu mubahatun liman akhadaha, boleh saja bagi siapa saja mereka yang mau mengambil seenaknya. Wala yadri anal ghulula ma'siyah, dan mereka tidak tahu bahwa ternyata ghulul itu, mengambil harta yang bukan menjadi haknya, itu termasuk bagian dari maksiat. Kemudian khabila rahimani yarkumullah. Wa fi sahihaini min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau menuturkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Khaybar. Kami pernah keluar ke medan Khaybar di perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fatahallahu alaina, maka Allah membukakan pintu kemenangan bagi kami. Kata beliau, falam nagnama dahaban wala warikan, namun kami tidak memperoleh harta rampasan perang yang berbentuk emas maupun perak. Lalu kata beliau selanjutnya, ghanimnal mata'a wa ta'ama wa thiyaba. Nah, yang kami peroleh, jadi mereka tidak dapat dinar, tidak dapat dirham, tidak dapat emas, tidak dapat apa? Perak, tidak dapat dahab, dan tidak dapat warak. Tapi kami mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, dan mendapatkan perhiasan. Termasuk perhiasan itu sendal atau tali sendal. Oke, ini termasuk apa? Perhiasan. Kemudian kata beliau, summan talaqna ilal wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Selesai perkara di medan Khaybar, Nabi telah membagikan harta rampasan perangnya, lalu kami pergi bertolak menuju ke sebuah lembah. Nah, bersama Nabi ketika itu ada budak milik beliau. Falamma nazalna, nah ketika kami singgah sampai di lembah tersebut, qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu. Maka kata beliau, budak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Dia berdiri, tiba-tiba datanglah panah yang menghunjam, farumiya bisahmin, kena kepada si budak ini, fakana fihi hatfu. Ah, berarti orang ini kemudian terkena panah lalu meninggal dunia di lembah tersebut. Apa kata beliau selanjutnya? Falamma qulna lahu, ketika kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hani'an lahu syahadata ya Rasulullah. Lihat, ini sahabat mengatakan dengan kalimat ini hani'an. Wah, ini orang yang seperti ini berbahagia sekali baginya bahwa dia mati dalam keadaan syahid ya Rasulullah. Wah, senang orang ini mati dalam keadaan syahid wahai Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tapi apa jawaban Rasulullah? Ini nasihat buat kita, bahwa syahid itu perkara yang di sisi Allah tabaraka wa taala ketentuannya, bahwa kita enggak boleh sembarangan menuduh orang ini syahid. Karena mengatakan sifulan syahid itu sama dengan mengatakan pasti masuk ke dalam surga. Tapi kita hanya bisa mengatakan semoga dia diberi pahala oleh Allah dengan pahala syahid. Semoga Allah mengaruniakan kepadanya pahala syahid. Karena hak memasukkan seseorang ke dalam surga atau memasukkan seseorang ke dalam neraka itu haknya Allah Ta'ala. Ya, kalau orang mati dalam keadaan kafir, terbukti bahwa dia benar-benar kafir, ya jelas sudah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kalau ada orang mati dalam keadaan mukmin, dan pada umumnya orang mukmin telah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka tempat tinggalnya adalah surga, maka kita katakan orang mukmin masuk surga. Tapi ketika ada seseorang mati dalam keadaan beriman, dia langsung masuk ke dalam surga, itu bukan hak kita. Dia pasti masuk dalam surga secara langsung, itu juga bukan hak kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalla." Tidak, jangan begitu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Ini faedah memberikan kepada kita, faedah dalam hal ini, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah punya sifat. Salah satu sifat Allah, Allah punya apa? Tangan. Allah punya tangan. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Di ayat yang di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya Allah itu kedua-duanya terbentang. Berarti Allah punya tangan. Oke. Nah, dan hakikatnya benar-benar tangan. Tapi Allah berkata laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, sesuatu apapun dari makhluknya. Berarti tangan Allah enggak mungkin sama dengan tangan manusia. Kemudian ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan, membantah akidah khulul wahdatul wujud, keyakinan bahwasannya Allah itu menyatu dengan zatnya Nabi, Nabi menyatu dengan zatnya Allah Ta'ala, yang di negeri kita disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Iya. Menyatunya hamba dengan apa? Tuhannya. Ya, buktinya tidak, buktinya Nabi mengatakan wallati nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, berarti Muhammad adalah hamba sedangkan Allah adalah ilah, khaliq. Nah. Lalu kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna samlata. Mana telefon? Inna samlata lataltahibu alaihi naran. Ini membuat para sahabat kaget ketika beliau menyebutkan sesungguhnya ikat kepala itu membuat dia terbakar di dalam api neraka. Sahabat belum tahu apa gerangan yang membuat orang ini. Kemudian Nabi berkata, jangan seperti itu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa asyamlah yang diambil oleh orang ini itu membuat dia nanti terbakar di dalam api neraka. Akhadaha minal ghanaim yawma Khaibar. Yang ternyata orang itu mengambil dan menyimpannya dari harta rampasan perang pada medan Khaibar. Cuman ikat tali. Sebagian ada yang menyebutkan ikat sendal. Tali sendal itu diambil olehnya. Masyaallah, alhamdulillah. Kalau kita mungkin dapat tali sepatu gitu ya. Nah, sepertinya remeh. Ternyata membuat dia masuk ke dalam api neraka. Lam tusibhal maqasim. Jadi apa yang diambil dari tali tersebut, dari medan Badar, yang harta rampasan perang tersebut diambil sebelum dibagikannya harta rampasan perang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kita tidak boleh meremehkan perbuatan maksiat walaupun menurut kita itu remeh begitu. Karena bisa jadi menurut kita kecil, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Bukankah Anas bin Malik menyebutkan antum tarawna dhanba wa fi riwayah antum tarawna dhanba saghira katarawna dhubab. Kalian melihat dosa kecil itu cuma seperti apa? Lalat. Ketika singgah di hidung, lalat itu apa yang kita lakukan? Pergi, gitu toh? lalat sehingga pergi. Kita enggak peduli bahwa lalat itu menimbulkan mudarat, kan gitu. Sehingga lewat biasa saja. Antum lihat ketika lalat singgah di makanan antum, cuman antum usir biasa saja. Kita tidak peduli bahwa ternyata lalat itu dengan izin Allah menyebabkan apa? Mudarat. Setelah dimakan makanannya baru kita sakit perut, kita kenyang disir dan sebagainya. Kadang manusia begitu, menganggap bahwasannya dosa kecil itu sesuatu yang remeh saja. Menurut dia kecil. Atau dia menganggap sebagai sesuatu perkara yang nanti bisa diselesaikan urusannya di belakang. Nah, ini penting alhamdulillah. Karena sesungguhnya terkadang kematian itu datang tiba-tiba. Budak ini tidak mengira bahwa dia ajalnya datang di saat itu. Di mana letak tipu dayanya iblis? Mungkin sebagian orang yang berjihad itu menganggap pahala berjihadnya itu telah menghapuskan semua dosanya. Bukankah orang yang mati jihad, mati dalam keadaan berjihad, kalau dia mati ruhnya langsung naik ke surga. Ini talbisnya. Salah pahamnya mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, nah di antara doktrinnya orang-orang yang punya sikap seperti ini kepada pemuda-pemuda yaitu, kenapa orang preman-preman itu di rekrut, mereka enggak peduli tentang bagaimana keyakinan mereka, mereka tidak peduli tentang bagaimana cara ibadah mereka, mereka tidak peduli tentang bagaimana akhlak mereka, pokoknya mereka sudah mau ikut dengan mereka, punya sifat kebencian kepada seseorang, dianggap nanti bakal masuk surga kalau matinya dengan cara seperti ini. Khalas. Maka anda jumpai dia melakukan bom bunuh diri dan semisalnya. Ini termasuk tipu dayanya iblis. Nah, maka hati-hati khawatir rahimahnya. Kita katakan dalam permasalahan ini bahwa berjuang di jalan Allah bukan hanya berperang. Tapi tipu dayanya iblis selalu ada pada setiap lini-lini di mana manusia berjuang di jalan Allah Ta'ala. Antum da'i insyaAllah termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Antum berada dalam sebuah yayasan yang bergerak untuk mendakwahkan Islam, insyaallah berjuang di jalan. Tapi hati-hati, duri-duri yang disebar kesehatan ini banyak. Hati-hati, halus. Sedikit saja kita melakukan sebuah kemungkaran, pelanggaran, jauh dari apa yang dicintai oleh Allah Taala, itu bisa menyebabkan kebinasaan seperti lelaki ini yang Nabi SAW mengatakan bahwa tubuhnya terbakar hanya karena sebuah asamlah yang dia mengambilnya dari harta rampasan Khaybar sebelum dibagikan. Nah, berarti namanya apa ya, Tuhan? Gulul. Apa? Gulul. Nah. Kemudian kata beliau, qala fa faza an-nas, manusia kaget, enggak menyangka dia. Ketaburan demikian. Kata Abu Hurairah, fa faza an-nas, manusia ini merasa kaget, terheran. Enggak menyangka dengan kondisi orang tersebut, faja'a rajulun bi siraqin aw siraqaini. Faqala asabtuhu yawma Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siraqun min nari aw siraqani min narin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika kaum muslimin merasa terkejut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu, tiba-tiba datang seorang membawa sebuah tali sendal atau sepasang sendal. Pakai bawa sendal, kemudian membawa sepasang sendal, lalu dia berkata dan mengambil sendal itu dan sembari menyebutkan, ini aku mengambilnya dari medan Khaybar. Berarti ada orang lain setelah mengetahui bahwa orang tadi itu mati gara-gara mati kemudian terkena panah dan masuk neraka, kata Nabi, karena sebab asyamlah manusia takut, datanglah orang yang lain sambil berkata, sambil membawa satu buah sendal atau sepasang sendal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah tali sepatu dari api neraka atau sepasang tali sepatu dari api neraka. Artinya kalau seandainya itu diambil oleh orang ini dan tidak diserahkan olehnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadi sebab yang sama dengan orang yang datang, orang yang mati sebelumnya. Perhatikan ikhwatillah. Ada faedah besar yang bisa kita ambil bahwa ternyata berjuang di jalan Allah itu membutuhkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu datang bersama dengan ketakwaan seorang hamba. Dan perbuatan maksiat sekecil apapun itu mempengaruhi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Jadi kita harus jeli gitu. Jeli. Syaitan itu berputus asa dari menggoda manusia untuk langsung jatuh dalam perbuatan syirik. Tapi setan tidak berputus asa bagaimana menggoda manusia untuk melakukan sebuah perbuatan dosa yang menyebabkan mereka jatuh dalam api neraka. Dan para ulama sudah mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan maksiat itu walaupun kecil enggak berhenti di situ, dia akan apa? Bertambah dengan maksiat yang lainnya dan seterusnya. Dan kita mengetahui bahwa maksiat itu tidak pernah menenangkan hati manusia. Dan ini yang tujuan setan. Kalau manusia sudah berbuat maksiat, hilang kekhusyukannya, hilang cahaya yang Allah berikan pada dadanya, pada wajahnya, hasil dari keimanan, ilmu, amal dan keimanan yang dimilikinya, hilang. Kalau sudah seperti itu, maka orang-orang kafir akan merendahkan mereka. Setan pun tertawa. Hati-hati. Amin. Khawatir rahimahnya. Makanya, hati-hati dalam masalah ini. Lalu kata beliau selanjutnya, waqad yakunul ghazi aliman bitahrimah. Ini dia. Lihat ini. Ini bentuk tipu dayanya. Kata beliau, nah, terkadang seorang mujahid, dia sudah tahu. Dia ngerti. Ghulul itu haram. Ghulul di medan perang itu hukumnya haram, mereka fahamin. Tapi apa kata beliau? Illa annahu yara asyai'al kathira. Kecuali atau hanya saja orang ini dia memandang, kan kebaikan di medan jihad sudah sangat banyak dia peroleh. Orang perang itu keutamanya luar biasa ya, kan? Puasa satu hari di medan perang saja itu menyebabkan wajahnya dijauhkan dari apa namanya, siksa terjilatan api neraka sepanjang perjalanan 7 tahun atau dalam riwayat yang lain 70 tahun. Jadi kan sudah keutamaan itu baru sehari, belum lagi keutamaan ribat berjaga-jaga di medan jihad yang Nabi SAW menjamin tidak akan dijilat oleh api neraka, macam-macam keutamaan di medan jihad itu. Nah, setan itu membisikkan sudah banyak keutamaannya, sudahlah enggak usah khawatir, mujahid itu apa? Mujahid itu diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga kata mereka, gak punya ilmu pun gak apa-apa, yang penting perang. Maka antum jumpai berapa banyak manusia itu gak mau belajar ilmu, yang dipelajari cuma apa? Perang saja. Bukan berarti antum gak boleh latihan ini loh ya, apa kemarin itu akhir? Saya baru dengar dari siapa namanya ini, Pak Muiz, teman-teman sudah mulai latihan perang gitu ya. Pakai apa itu ya, akhir? Senjata perang-perangan gitu ya. Nah, ya mungkin, bukan gak boleh, boleh, gak apa-apa. Belajar ilmu. Nah, kemudian seseorang belajar itu juga tidak dilarang. Cuma ketika seseorang menganggap bahwasanya ya ini yang paling utama, ini yang paling baik, kemudian meninggalkan mempelajari ilmu, lalu mengabaikan ilmu pula yang dia miliki, lalu dia menganggap remeh perbuatan dosa, ini tipu dayanya iblis telah masuk ke dalam dirinya. Tipu dayanya iblis telah masuk ke dalam dirinya. Maka anda lihat berapa banyak orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mengecilkan orang yang berilmu. Walaupun kita mengatakan hafizhah rahimahullah, Imam Ibnu Mubarak menyebutkan ketika beliau menulis sebuah surat kepada salah seorang ulama yang ada di kota Madinah, kalian menangis dengan air mata kalian, sesungguhnya kami berjalan dengan debu dan darah yang mengalir dari tubuh kami. Artinya beliau mengatakan bahwa kami lebih utama daripada kalian. Tapi kemudian ulama yang ditulis surat ini pun membalas al-kama qala rahimahullah ta'ala, bahwa masing-masing kita punya keutamaan. Bukankah jihad yang pertama kali ditetapkan oleh Allah kepada nabinya adalah mendakwahkan ilmu. Oleh, jadi sebenarnya dua-duanya punya keutamaan. Maka enggak boleh seorang mujahid itu mengecilkan orang yang mempelajari ilmu, karena mempelajari ilmu juga termasuk apa? Jihad fisabilillah. Dan orang seorang mujahid butuh ahlul ilmu. Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana berjihad dengan benar. Nah, waqad yakunul ghazi aliman bitahribil annahu yara syai'al katsira. Maka kadang seorang yang berperang di jalan Allah itu, prajurit itu faham ini haram, enggak boleh. Kan tetapi ternyata dia memandang sudah terlalu banyak kebaikannya, enggak masalah. Ini kan cuman kecil. Ya. Tali sendal itu kan cuman tali sendal, enggak apa-apa dibandingkan dengan peluru yang menembus tubuhnya jauh lebih. Nah, begitu kira-kiranya. Fala yasbiru anhu. Jadi dia tidak sabar. Atau dia melihat hartanya banyak gitu ya. Dia lihat jumlah harta yang banyak, yara asyai'al kasir, maka dia melihat di sana harta rampasannya itu banyak. Diambil dikit aja kan enggak apa-apa gitu. Faham maksudnya, kan? Kalau dia ambil sedikit aja enggak apa-apa. Wala isbiran, dia enggak sabar. Wa rubbama dhanna anna jihadahu, dan dia menyangka bahwa jihadnya itu yadfa'u anhu ma fa'ala, telah bisa menjadikan sesuatu yang menghalangi dirinya dari apa namanya itu? siksa api neraka. Atau dia menganggap bahwa jihad ini sudahlah menghapuskan yang sedikit tadi itu. Hartanya banyak kok, cuman sendal aja masa dia apa? Dihitung. Nah, kadang kita begitu. Kadang kita mungkin menganggap hal yang remeh seperti itu. Kecilkan perbuatan maksiat dan dosa itu. Hati-hati ya ikhwatillah. Hati-hati. Maka kita jangan melihat dan tertipu dengan banyaknya harta rampasan perang itu. Illa annahu yara syai'al katsir, melainkan dia menganggapkan ini harta rampasannya banyak. Kan enggak seperti itu. Sama seperti kita ya, mungkin ini nasihat buat saudara-saudaraku, ujiannya apa namanya dalam dakwah ini banyak, panjang gitu ya. Saya dulu ketika di perpustakaan di Pekanbaru dan juga di Bontang, itu ada perpustakaannya. Tapi setiap saya datang ke Bontang, pasti kitab yang ada di perpustakaan itu makin lama makin habis. Makin lama makin habis. Insya Allah kalau di sini enggak gitu ya. Saya ini cuma ya, coba lihat. Dan menajubkan kita, itu yang habis itu yang berbahasa Arab. Berarti kan orangnya bisa bahasa Arab dan dia tahu ilmu. Paham? Prasangka kita bahwa ini orang pinjem dan pasti akan dikembalikan. Tapi saya tuh datang ke Bontang itu rutenya 2 bulan sekali. Dulu seminggu sekali, kemudian berubah jadi 2 minggu sekali, berubah jadi sebulan sekali, sekarang 2 bulan sekali. Tiap datang makin lama makin habis. Pertanyaan kita, kemana ini buku ini? Karena sudah ada catatan, yang meminjam harus catat, harus melapor, itu gak ada. Yang ambil tanpa izin. Apa yang kita kira? Bahwa mereka mengatakan, kan gak ada yang bisa bahasa Arab, dia saja, mungkin satu. Maka dia kan, kalau saya baca kan datang manfaat, yang sedekah pun dapat apa? Pahala, mungkin begitu. Dua, dia tidak sadar bahwa buku itu diperlukan oleh setiap da'i yang datang ke sana untuk menjadi referensi dalam apa? Dakwah. Maka dia telah melakukan pinjaman, meminjam tanpa hulul. Dia mengira bahwa apa yang telah dia lakukan dengan membaca kitab itu nanti bakal dapat pahala, yang punya buku juga dapat apa? Pahala. Coba lihat. Itu kan perbuatan dosa. Dan itu tiburnya syaitan masuk dalam diri seorang dai. Nah, alhamdulillah. Ketika kita telusuri dapat orangnya. Insyaallah kita berkunjung ke rumahnya. Oh, ini semua buku yang ada di mana? Di apa namanya itu perpustakaan PT Badak. Ini benar, demikian. Saya minta jadwal nama ustadznya yang bisa bahasa Arab siapa saja gitu tuh. Saya berkunjung kepada beliau. Nah, saya enggak mau sebutkan namanya. Ketika saya tanya, ternyata benar perkiraan saya. Dia beranggapan kan di sana enggak ada yang bisa bahasa Arab, ustadz, dia bilang gitu. Maka yang ini kan cuma saya pinjam. Saya tanya sampai kapan? Wallahu alam, coba lihat. Masyaallah, la quwwata illa billah. Ini termasuk tipu daya syaitan. Hati-hati ya, kafir. Hati-hati yang seperti itu. Nah ini maka dengan demikian kita mengetahui bahwa terkadang iblis menipu kita dengan anggapan-anggapan yang kecil, ternyata di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Terutama dai, thalabul ilm, tamakin, tingkah laku mereka itu diperhatikan oleh umat. Tindak tanduk mereka itu diperhatikan oleh umat. Jangan kita mengira bahwa seorang thalabul ilm, seorang dai, ah sudahlah, kebaikannya sudah banyak, kalau dia melakukan sedikit yang kecil saja sudah apa? Ma'fu. Wadih khawatir rahimahnikullah. Nah, ini pelajaran besar buat antum. Karena ini jatuhnya kepada saya, ibrah ya. Naik kendaraan suatu ketika terburu-buru menuju ke tempat pengajian. Waktu kurang 15 menit, sementara perjalanan bisa ditempuh sampai setengah jam. Berarti terlambat 15 menit, terpaksa ngebut. Selip sana, selip sini. Ternyata ada ikhwan yang hafal dengan mobil saya. Wadih. SMS. Nasihati ustaz, tidak pantas seorang ustaz naik kendaraan tidak punya etika. Kena saya, benar. Dan kita terima. Ya tidak punya etika, selip sana selip sini kan begitu hasilnya. Apalagi seorang yang dianggap apa? Dan ini pelajaran besar. Sejak saat itu saya berpikir begitu. Ngebut dikit, lihat-lihat ini ada enggak orang yang ada kena. Walhasil apabila rahimanikullah, bahwa terkadang niatnya apa? Niatnya baik untuk sampai kepada tujuan ini, mengajarkan ilmu supaya enggak terlambat. Ini sebenarnya niatnya baik, tapi iblis memanfaatkan, menjatuhkan kehormatan orang itu, merendahkan keadaan orang itu, sehingga dakwah tidak bisa diterima karena berburuknya akhlak. Faham? Ini pelajaran. Kayak antum jangan begitu, udah pakai jubah, jenggot panjang, pakai helm, masya Allah, naik motor burung, kebut sana kebut sini, lampu merah terjang saja, bukan etika. Itu termasuk tipu dayanya syaitan. Faham ya khawatirnya? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Kenapa? Pembagian 1/5 dari seluruh harta rampasan perang itu harus langsung diberikan kepada Rasulullah. Jadi 1/5 harta rampasan perang itu langsung diberikan kepada Rasulullah. Sisanya dibagi oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah. Jadi tentang berapa jumlah si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa, itu haknya pemimpin. Sehingga pada beberapa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang kepada kaum muslimin dengan jumlah yang berbeda, dilihat dari sisi kondisi hati mereka. Ada yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Ansor yang baru masuk Islam ketika itu, dari kalangan orang-orang kota Madinah saya yang baru masuk Islam, maka Nabi memberinya 10 ekor onta, ada yang sampai 100 ekor onta. Sementara orang yang telah lama masuk Islam, mereka tidak diberi apa-apa kecuali bersama dengan Nabi. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang, keluar orang-orang Ansor, sahabat Nabi, enggak dapat bagian apa-apa. Sehingga sebagian sahabat Nabi, ada yang wajahnya tertunduk. Tadi kemudian Nabi menghibur, apa tidak cukup bagi mereka ketika mereka itu membawa pulang harta, sementara orang Ansor pulang bersama dengan siapa? Nabinya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuat bahagia orang-orang Ansor yang menunjukkan bahwa Nabi mencintai Ansor. Allah mencintai Ansor, maka Allah mencukupkan bagi orang Ansor itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada orang-orang yang hatinya ada penyakit. Salah satunya lelaki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini bibit pertama munculnya pemikiran sesat Khawarij atau Haruriyah. Ya. Kemudian berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, adillah. Idil ya Muhammadu. Bersikap adillah." Dan Nabi disuruh adil. Kata Nabi, kalau seandainya aku tidak bisa adil, siapa yang bisa adil? Nah, ketika itu dia menganggap bahwa adil itu enggak begitu. Padahal kan adil dalam timbangan syariat apa yang menurut ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi tidak ada pembagian yang menjelaskan bahwa ini harus dapat sepertiga seperti faraid, tidak ada ya, akhi. Jadi itu haknya siapa? Pemimpin, dan dia memandang mana yang lebih menimbulkan maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Faleh? Nah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.